Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor. Zdraví vás od mikrofonu Markéta Rachmanová. Začíná Ovšem. Můj host je dneska žena, která se věnuje figuře. A přitom to teda s tělocvikem nemá úplně nic společného. I když uvidíme, to zní možná lehce jako hádanka. Mým hostem je totiž sochařka Veronika Psotková. Hezký den, Veroniko, já vás tady vítám.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Ta figura samozřejmě tady souvisí zpětně s tím, jakým objektům se při své tvorbě věnujete. Tak to dneska všechno probereme. Jste pro?
Jsem pro.
Tak začínáme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Sochařka Veronika Psotková je dneska mým hostem. Já ovšem ráda představuju lidi, co dělají zajímavé věci. Sochař většinou tvoří z kamene, to si pojďme říct, že to je asi jako nejčastější stavební materiál pro to vytvořit nějaké skulptury a díla. Vy jste si pro svou práci vybrala ten průmyslový materiál a to je drát. Proč?
No tak já jsem byla jakoby už jedním z těch novodobých sochařů, kteří pracovali spíš s novými médii, jako já nevím, plasty, lamináty, akryláty, že vlastně ta klasická kamenosochařina už je, dejme tomu, velmi pomalý proces proti tomu, jak se zrychlila doba. Takže já, když jsem nastoupila na školu, tak jsme hodně modelovali figuru vlastně potom a různý věci se vytvářely, zejména převáděním modelované sochy do nějakého dalšího jakoby materiálu. A mně to přišlo taky hrozně zdlouhavé. Já jsem chtěla najít způsob, jak tvořit sochy rovnou a pro jednu studentskou výstavu shodou okolností byla v Opavě, to je moje rodné město, tak jsem vlastně si nakoupila nějaké druhy pletiv, že prostě něco jako upletu a ušiju, tak jsem vlastně vybrala z těch asi 6 druhů, nebo kolik jsem toto, tak jsem si vybrala jedno a s tím už jsem dneska 17 let.
Mm-hmm. A přece jenom pokud se s vaším jménem nikdo nikdy nesetkal, tak pojďte jenom přiblížit. Jsme v rádiu, takže je blbý, že nemůžeme ukázat obrázek. Nicméně určitě na sociální sítě dáme obrázek vaší tvorby a dáme určitě nějaký odkazy, kde si to posluchači můžou případně najít. Jenom ale pro dokreslení přece jenom rádio vytváří ty obrazy v hlavě. Tak pojďme představit vaše dílo tak, aby si posluchač dokázal vizualizovat, co vám vlastně vzniká pod rukama.
Dobře, tak mým hlavním současným médiem tvůrčím je v tuto chvíli rabicová síť, což je stavební materiál
rabicka, prostě.
Rabicka, klasická česká rabicka, takové plátinko a já si ho střihám, prošívám, tvaruju vlastně z ruky. Hrozně častá otázka, ta se objevuje pravidelně, kdekoliv se někde objevím, jestli to šiju na něčem, jestli mám nějaké kopyto a to obšívám, tak ne, já to prostě modeluju zevnitř zvenku a prošívám. A to, že ten základ je to, že umím vymodelovat lidskou figuru a vlastně potom už si s tím materiálem dělám, co potřebuju. Takže vlastně jde o takovou skořepinu drátěnou, která perfektně jako reaguje s různými druhy světla. Já vlastně ve své tvorbě pracuju i s venkovním prostředím, i s vnitřním a umělým nasvícením a vlastně se s ním snažím kouzlit a hledat, co všechno mi ten materiál i ten způsob, kterým prezentuju nápady, který mám, tak vlastně co mi může dát a co můžu dát já potom těm, který na to koukají.
Většinou je tím vaším vlastně před obrazem to nahé tělo? Dá se to tak říct?
Vlastně asi je. Mě vlastně jako kdyby ta lidská figura a to, co vlastně se lidskou figurou dá říct a jak se to dá půjčit, mě to vlastně fascinuje. Já jsem staromilec, já mám hrozně ráda jakoby klasické umění a trošku mě mrzí, že se od toho jakoby v celku odklonilo výtvarné umění, ale protože jsem si řekla, že není důvod, proč nejít proti proudu možná lehce, anebo prostě dělat jenom to, co jako já chci dělat, tak jsem se tím začala zabývat, vlastně pořád mám co objevovat a já vlastně vytvářím nějakou stylizaci výtvarnou, jo, jako nejdu úplně do extrémního detailu, protože to ten materiál vlastně mi
neumožňuje,
vlastně nedovolí, nebo já to nechci v tom materiálu dělat prostě, protože mně to nepřijde potřebné a vlastně si hledám cestu, jak skrze ten materiál a tu figuru komunikovat témata, které mě zajímají.
A vy tam potřebujete nějaký model, jako předobraz toho?
Někdy jo, někdy ne, ale tím, že vlastně velkou část potom dělám buď pro galerie, nebo pro klienta, nebo to jde do měst, na výstavy a tak, tak je spousta potřebných, jako součástí toho je, že dělám návrhy, aspoň kreslené, takže já si hledám tím, že většinou nemám ani čas, ani peníze, ani prostor, bydlím docela jako na vsi a hledat nějaký jakoby modely nebo modelky, tak buď si seberu někoho, koho si nafotím v nějakých pozicích, anebo si hledám motivy, dneska je Instagram plný fantastických modelů a modelek, takže já čerpám zadarmo ze sociálních sítí a vlastně to, že velmi často na nich prokrastinuji, je i to, že já říkám, já jsem v práci, přátelé, a já jako si tam hledám, jo, a opravdu si cvakám print screeny, prostě, když mě něco zaujme, ale já to samozřejmě potom předělávám a překresluju a různě si hýbu rukama, nohama podle toho, jak to, ale hledám tu nejbližší verzi toho, co vidím já, abych ji mohla odprezentovat někomu jinému, kdo tu představu, jako komu musím já odprezentovat tu představu, co já chci dělat. Protože pak často to schvalují města, že se někam zavěsí prostě nad ulici něco a oni potřebují vědět, co tam na Psotkovách se poslat. No.
Čímž odpovídáte takže vlastně na moji další otázku, jestli to jsou primárně venkovní díla anebo do interiérů?
No, já to vlastně mám jakoby na oba směry. Mě ten venek strašně moc láká, ale je to vlastně ta nejtěžší disciplína vytvářet z materiálu, který tomu obzduší vlastně.
Je to ten drát? No.
Je to drát. Je to pořád věc, která nejde vyrobit z nerezu, nejde vyrobit z mědi, protože v takovém objemu, jako jednak to nejde, jednak ta technologie, kterou já používám, mi to neumožňuje, možná nějaký malý věci a tak, ale jinak ten nerez jakoby není a já to teda teďka už žárově zinkuju ty sochy, takže ty, co jdou ven od loňského roku, vlastně už nedávám jakoby klientům sochy na ven, buď jsou rezavé, anebo jsou rovnou žárově zinkované. A jinak podle musí se udržovat. To jsou prostě to, jako když máte dřevěnou sochu, tak je potřeba ji jednou za čas napustit nějakým olejem, tak tohle je stejné, že se to musí lakovat, když je to venku. Ale zase si myslím, že ta forma a ten způsob a to, co ty sochy potom jako poskytují, je něco, co v jiném materiálu nedostanete. No.
Co jsem viděla, pár obrázků, tak jsou to většinou věci v nadživotní velikosti? Nebo to bylo jenom, jako, že jsem si možná jako našla nějakou?
Já mám jakoby takovou oblíbenou velikost tím, že hodně věcí musí jít ven a tím, že jsou to skořepiny, nemůžou být na zemi. Takže vy pracujete s měřítkem toho prostoru a vlastně velmi často se stává, že ty malé věci v tom prostoru vůbec jako nevyzní. Takže já mám takové ideální měřítko, které dneska je bezpečné uložení mých soch je dva lidi na sobě, jako když jdou opilí z hospody a jeden si vyleze druhému na ramena, tak když zvedne ruku, tak ta socha musí být o kousek výš.
Aha.
A tam už je prostě fajné měřítko 2,5 metru stojící figura a vejš. Takže většinou jsou nadživotní a tohle je třeba moje ideální měřítko a už mám sochy prostě, které jsou 3,5 metru, když se jako takový jak ten scale, že se to celé nazvětšuje. Takže to a mám samozřejmě i menší a drobnější objekty, které potom ale jsou zase na jiné použití. Mám objekty dovnitř, mám ráda instalace, které vůbec nemusíme řešit, že někde fouká, někde prší, sněží a protože tam se pak počítá fyzika, matika, prostě zátěže a tak. A když můžu jenom vzít dvě tenoučké lanka a pověsit to v nějakém jako interiéru, tak to mě baví jako hodně. No.
Kolik to tak váží? Taková průměrná vaše
dejme
instalace?
Dejme tomu, moje průměrná socha váží asi 15 kilo. Ta 2,5 metrovka, 15 až 20.
Musím říct, že to působí jako velmi odlehčeně. To je vlastně možná i cílem toho, že i když je to ten průmyslový a v podstatě těžkotonážní materiál, tak vy tomu dáte tu podobu, že se to tak jako vznáší různě a vypadá to, že to musí být strašně lehoučký. Tak 15 kilo není úplně málo.
No je to 1,5 kýble vody na vytírání, jo. Ono to je vlastně na obrovskou sochu, na sochu, která má vlastně 2,5 až 3 metry, je to velmi málo, že to většinou jako překvapí ty, který toto. Oni mají pak proměnlivé těžiště, protože to není, že jo, krabice, ale to tak je ta manipulace s tím hodně zajímavá, ale je to hodně, vlastně já se snažím z toho průmyslového, dejme tomu neušlechtilého materiálu, oficiální druhovýrobek hutního průmyslu, udělat něco jako ušlechtilýho.
Ano, no. A to se vám evidentně daří.
Děkuji.
Veronika Psotková je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor a za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Ovšem dnes s výtvarnicí sochařkou Veronikou Psotkovou v Praze Artium na Bořislavce, v podstatě nové centrum nového umění, řekla bych. Máte tam aktuálně výstavu, tuším do 22. května, tak co na ní můžeme vidět? Protože je to zadarmo, takže když budete mít cestu do tohoto koutu Prahy, tak zbyde vám chvilka času mezi schůzkou a kávou, tak se tam určitě běžte podívat, stojí to za to. Tak co tam uvidíme?
Děkuji. Stojí to za to. Tam je vlastně moje téměř nejnovější tvorba. Tam jsou věci, které nejsou starší podle mě víc než z covidu. Takže 2021, 2022. Tak to jsou ty nejstarší a jinak jsou tam úplně nové série vlastně z letošního a z loňského roku. A takový nejdominantnější objekt je jeden, na který jsem jakoby čekala poměrně dlouho, protože najít prostor, kde nějakou takovou velkou věc je možný zrealizovat, kde vám to někdo jakoby dovolí a poskytne to prostředí a vy ještě máte možnost to zpracovat hodně po svém. Tady bych chtěla zmínit Bětku Krajčíkovou, kurátorku, která vlastně má velikou zásluhu na tom, že vůbec takováhle obrovská věc tam prošla, že se nám povedlo to vůbec nechat schválit. Protože to jsou věci, které když už tam někde jako se povedou zrealizovat, tak většinou už proti tomu nikdo není, ale když jenom někomu říkáte, jaký je plán a jaká je představa, tak je strašně moc překážek a musí to schválit 10 až 15 lidí. A tohleto je vlastně věc, na kterou jsem opravdu čekala. Je tam pilíř společnosti, to je v tuto chvíli vlastně sestava z několika mých předchozích instalací. Vlastně každá socha má svůj vlastní příběh pro ty, kteří by chtěli jít po stopách, tak je možný to u mě na Instagramu anebo na Facebooku jakoby dohledat jednotlivé ty sochy, které jsou součástí toho pilíře. Ale asi 4 nebo 5 soch tam vzniklo. Současně je to obrovská figurální sestava. Myslím si, že jich tam 14 v tom jednom objektu. A je vidět teda, i když projíždíte tramvají, aniž byste aniž byste vstoupili do výstavy. Pak jsou tam sestavy jako lepší perspektiva. To byla vlastně nějaká covidová linka, kdy jsem jakoby přes ty sochy lezla po tyči a šplhala a koukala se z výšky, jako Jiníček s Mařenkou, aby vyhlíželi prostě lepší zítřky. A trošku nadhled nad tou situací, která vlastně se v určitých momentech zdála hodně jako náročná. Jsme měli ještě hodně malé děti v té době, jak jsme byli jako takový uzamčený na zámku, ale se zahradou a tím, že mám ateliér na zahradě, tak vlastně ten náš areál byl strašně jako dobrý, že
oáza.
Se nám povedlo se uzavřít a pak musím připustit, že nějakou dobu mi trvalo se zase vypelešit jakoby z toho.
A socializovat.
A zase se znovu socializovat, že tohle bylo hodně zajímavé období.
Takže vy jste hodně tvořila v covidu, předpokládám.
Já jsem jak kdyby nepřestala tvořit. Jenom to bylo o kus náročnější, že děti nebyly ve školkách, dcera v první třídě, takže kdo
takže
si to...
Takže kromě toho, že jste pletla drátem, pamatuje, tak se vám tam pletly ještě děti.
Pojďte si se mnou nostalgicky zazpomínat na to, jak to bylo fajn mít prvňáčky doma.
Jo, ještě prvňáčky to bylo.
Takže jako zajímavé. A dělala jsem a vlastně i součástí toho byla jedna z mých jakoby největších současných realizací, že jsem pracovala vlastně na kostele pro Slavětín, teda pro Slavětínský kostel v Utrutnova. A tak to bylo jako trošku tvrdý, trošku super, jako velký množství vlastně emocí, které kolem toho jako celkově proudilo, takže to bylo dobré. No.
Když vás někdo chce právě oslovit, ať už je to nějaký komerční subjekt, nebo přesně jsou to třeba objekty jako kostely, tak jak to probíhá vlastně ten deal, jak se dneska říká? Oni si vás někde najdou a řeknou si, tohle se nám líbí, něco takového bychom chtěli a zbytek už nechávají na vás, nebo za vámi přijdou i s nějakou konkrétnější představou. To přece výtvarníci nemají úplně rádi, když dostanou.
No, ono to vlastně funguje jakoby v obou směrech. Já třeba nejsem úplně, jako zkušenost mi říká nebo naznačila, že vlastně když dáváte nějakou sochu lidem domů, a protože vlastně já jsem dlouhou dobu byla velmi omezená časem, prostě tím, že jsem jakoby máma a chtěla jsem být s dětma a tak, takže vlastně jsem musela intenzivně kombinovat čas věnovaný dětem a čas věnovaný jakoby sochám. Takže jsem vždycky jednou za rok měla nějakou větší výstavu, kde jsem se snažila udělat úplně nějaký nový vlastní objekty, které vlastně volnou tvorbu, řekněme. A vlastně na základě toho, že jsem se nějak udržela v provozu a měli možnost mě klienti sledovat třeba, tak vlastně pak přijdou a řeknou si, že by chtěli něco domů. Jo, já vlastně velmi málo, i teď jako z těch volných věcí mám pocit, že buď je to pro sběratele, kteří sbírají jako umění a nechcou si ho dát jakoby domů, úplně s ním žít, anebo prostě někdo, kdo chce něco na míru prostoru. A to je vlastně jedna z mých takových, dejme tomu, domén toho, co vlastně svým způsobem mě živí, ale současně to jako moje čistá výtvarná tvorba je, že vytvářím věci na míru danému prostoru, že někdo přijde, řekne, tady mám takový vkout v obyváku, já vlastně sedím s rodinou nebo se subjektem třeba komerčním, kdo prostě a povídáme si a říkáme si o těch věcech, oni mě řeknou, co se jim líbilo z té mojí práce, já jim naznačím, jak bych pracovala, pak vytvořím návrh a vlastně pak se to domluví. V podstatě zvednou telefon, zavolají, sjednají si schůzku, řekneme si, jaký je časový horizont. Někdy si řeknou, že chcou mít za měsíc sochu, tak to rovnou
dá se vlastně to za měsíc?
Ne. Nebo jo, malou třeba, když se najde náhoda, že prostě je tam třeba nějaké okno a já jsem ochotná prostě po večerech dělat doma v obyváku, tak se to dá, ale většinou je to horizont 3, 4, 5, 6 měsíců u větších věcí potom. I jako se to vlastně plánuje. Tato výstava na Bořislavce se plánovala roka půl, takže já jsem vlastně měla možnost přemýšlet nad tím, jak dát dohromady vlastně ty věci a ještě se to sešlo s jednou výstavou ve Vratislavicích, kde jsem třeba už vytvářela věci, které jsem chtěla mít jako kdyby i tady na té výstavě, takže což je vlastně, to jsme potom odběhli, tak kůželína, to je můj teďka kůželína a kluská židle, to jsou takové existenciální záležitosti, kdy prostě je potřeba se nějakým způsobem vypořádat se změnami a různými věcmi doma a s prokrastinací, osobní leností a neschopností něco dělat. Ale pak se říká, že je dobré, že když ty cykly jako vznikly, tak je jasné, že jsem se zvedla a šla jsem něco dělat. takže tohle to je o vnitřní, mentální i fyzické lenosti.
A ta Bořislavka se celá jmenuje Beze strachu.
To je Beze strachu, vlastně se jmenuje jako ta výstava moje Beze strachu. No, že
a různé ty komponenty tedy tvoří vlastně.
A vlastně jako tvoří jako kdyby ten celek a to Beze strachu bylo myšleno jako v tom, že musíme nějakým způsobem překonávat ten strach, jako kdyby neodejde sám, že jediný způsob, jak být beze strachu, je ten strach překonávat, protože samozřejmě máte starost o to, jestli uživíte rodinu, jestli bude práce, jestli budeme zdraví, jestli tohle a vlastně všechny ty témata za ty poslední 3 roky se takhle jako sešly v jednom a třeba ten pilíř je jakoby věc, jako moje osobní zamyšlení nad individualismem a pospolitostí společnosti, jako který vlastně dneska trošku stojí proti sobě a to, co já můžu sledovat, jako co se děje i mezi vrstevníkama, mezi mladšíma dětma a generacema, politický rozkoly v rodinách a různý prostě věci, tak to byl takový jenom jakoby podtext, nechci to rozebírat úplně.
Vždycky u každého výtvarníka je samozřejmě fajn a je základem ta vlastní myšlenka a to, co v tom vidím já, tak dávám v podstatě v šans světu. Podívej se světe, jestli to tam náhodou uvidíš taky. A stává se, že třeba se najdou lidi, kteří v tom vidí úplně něco jiného a dávají vám tu zpětnou vazbu?
Já jsem za to jakoby ráda, když ty lidi jdou a mají chuť si v tom hledat vlastní přístup k tomu tématu. Jo, že já dám jenom jako jednoslovné vodítko, třeba teď jsme dělali jako popisky v tom, že jsem vždycky dával nějaké jakoby moto a pak za mnou chodili lidi a začali vykládat vlastní příběhy, vlastně co v tom vidí nebo co jim to evokuje, co jim to připomíná jako i ze života i to, proč je to třeba zasáhlo, což jsou jako strašně krásný zpětný vazby, protože jednak vidíte, že vůbec ještě má někdo jako chuť se zamýšlet nad dílem někoho jiného a jednak i to, že jako pak ta práce vlastně dává smysl, to, že vystavujete, že předkládáte svoje vlastní myšlenky zpracované v nějaké formě, tak je to za odměnu hodně.
Já chápu. A jakou zakázku byste nikdy nevzala?
Nevím.
Nepřemýšlela jste o tom?
Vůbec,
nikde.
Já takhle vůbec vlastně neuvažuji, protože netuším, v jaké situaci se ocitnu, když ta zakázka jako kdyby přijde. Musela bych zhodnotit, když by to bylo jako politický, že jo, tam stejně máte aktuální, vy to řešíte v aktuální situaci, v aktuálním čase, kdy prostě ten člověk, pro který ho děláte, může být naprosto bezúhonný, může to být fantastická bytost, všechno vy to uděláte a za 10 let vám to někdo otříská o hlavu, že jste pro tohohle člověka byl schopný dělat, přitom vy jste to dělal s nejlepším svědomím, vědomím toho, co dělal v tu aktuální chvíli. Takže vlastně v tuto chvíli netuším, kde máme jakoby hranice a řeším to od jednotlivosti. Jo.
Rozumím.
Už jsem odmítla i zakázku, protože prostor mi nepřišel vhodný. Že jsem vlastně nechtěla podvést klienta a říct mu, ta socha tady bude super, když jsem si myslela, že vlastně to nemůže fungovat. Že jsme se pak domluvili jako jinak někde jinde. Jo? Ale
asi to taky odvisí, v jakým období vy se jako nacházíte.
Přesně,
i tvůrčím.
Ano.
Co zrovna teď děláte. Máte třeba super náušnice, jsem si všimla. Tak je třeba i tohle cesta, který se chcete věnovat, nebo už se jí věnujete?
Vedle já jsem těch začínala. Já jsem dělala šperky, jsem řezala ze dřeva šperky a dělala jsem drátěný a kovaný a tak, ale jenom tak jako ne nějak extra nakřiv, spíš jako dárky a drobný přivýdělky na trzích. Dělala jsem drátěné mísy, dělala jsem štuky prostě na baráky, jako já jsem si toho prošla strašně jakoby hodně a teďka vlastně celou tu dobu mám pocit, že jako člověk hledá vlastně svoji vlastní jako cenu a cenu toho času, protože vlastně nic není opravdu dražší, než jako kdyby vlastní čas, který pak máte dělit mezi ty nejbližší a přátelé, kamarády a potom tu práci. A hledání té rovnováhy je vlastně z mýho pohledu nejtěžší úkol jakoby vlastně pro člověka, který je na volné noze. Jo? Prostě to si myslím, že lidi, kteří dělají zaměstnání, si úplně nedovedou představit, jaké to je rozhodnout se, že jedete na dovolenou, protože ji zaplatíte dvakrát. Časem, který nepracujete a to tím, čím to jakoby zaplatíte.
Ono to, jo? Tak jako pro někoho, kdo to nezažívá, vypadá jako strašně pohodlný a že je to vlastně strašně fajn a ty nemáš žádný závazky, ale ty druhý věci, které tam k tomu samozřejmě patří, tak ten člověk, který to nikdy nezažil, nepochopí.
Přesně, ten závazek přichází s každou prací a je individuální u každé ty věci, po každé je to jiné. A pak máte závazky všude v tom systému, ve kterém žijete, ať už platíte energie, nebo kupujete dětem jídlo a děti chodí do školy a tak.
Čím se dostáváme k té ekonomice vlastně dneska ve výtvarném umění? Ano, tak jsme se tak jako
tak
pokrčili ramenama. jste mladá ženská máma od rodiny, manžel se taky pohybuje v podstatě kolem výtvarného umění, scénografie, tuším. Takže jste taková ta výtvarně založená rodina. Jak je to dneska těžký to celý ustát?
Stojíme a dýcháme.
A teď to nemusíme brát jako z pohledu vaší rodiny, ale obecně. Mladí výtvarníci, je pro ně vlastně současná situace motivující pro to, aby se tomu umění, který buď vystudovali, nebo mají talent i bez školy a chtějí se tomu věnovat, má to vlastně smysl a cenu?
Má to smysl a cenu, pokud zjistíte, že bez toho nemůžete žít. Jo, že já můžu mluvit vlastně jenom z toho, co já jsem zažila, jak jsem uvažovala jako mladý člověk a vlastně celou tu dobu, kdy jsem šla na volnou nohu, jsem měla zadní vrátka na to, že když to prostě nepůjde, tak to nepůjde, tak to budu dělat jako koníček, nebo budu učit děti jako na kurzi, nebo něco, že vždycky vlastně od té doby, co jsem zjistila a rozhodla jsem se, že budu jako sochařka, výtvarník, že to, tak jsem věděla, že budu muset celý život s tím nějakým způsobem pracovat, abych nevybouchla. Jo? To je prostě vnitřní tlak a potřeba vytvářet. A jakou zvolíte formu pro to vlastně upouštět tu páru ze sebe, tu tvůrčí činnost, je vlastně rozhodnutí každýho. A já jsem šla vlastně tou tvrdou cestou, že jsem díky i podpoře samozřejmě mojí rodiny, potom přibyla rodina manželova vlastně, že jsme ustáli velmi těžké časy a to není jednoduché. A já jsem třeba musela velmi pečlivě přemýšlet nad tím, jak do toho prostoru jakoby vpustit děti, protože já jsem vždycky chtěla děti a věděla jsem ale od svých kolegyň, že obzvlášť té sochařině, která vlastně vyžaduje obrovský náklady na, máte prostor, máte materiál, nařadíte v podstatě stavební dílna vybavená, musíte mít prostor, musíte to držet, tak ten restart neexistuje, pokud ho neudržíte vlastně průběžně. Takže já jsem ten plán měla velmi jako tvrdě vymyšlený a šla jsem si za tím, jo. Někde až bez hlavě, ne všichni souhlasili s mojí cestou, ale vlastně já jsem jako tušila, co bych mohla ztratit, kdybych to neudržela. A myslím si, že doufám, že ne, a že se najdou jednotlivci, kteří vlastně ten svůj pocit tvořit jakoby přebijou a půjdou prostě dál i přes ty nástrahy. Dneska, že jo, máte umělou inteligenci, která vlastně tvoří kompiláty ze všeho, co už se vytvořilo, a ta konkurence bude jakoby těžká. Pak rozeznávat od toho, kdo, co vytvořila jak se to jmenuje. Já se snažím jakoby přijmout situaci, jaká je, že vím, že tohle vlastně je konkurenční prostředí, ale pořád se chci soustředit na to, že já dělám čistě ruční práci a vlastně považuji to za velkou devizu do budoucna, ale vlastně ty současné děti, které se narodily vlastně s mobilama, s počítačema v ruce, už bude uvažovat úplně jinak a bude mít mnohem těžší nástrahy, než jsme měli my. Já jsem jako materiálově založená, já potřebuji pracovat, já potřebuji fyzicky se úplně sedřít, naprosto se vyřídit a potom se z toho zbrchávat nějakou dobu v obětí dětí, ale netuším, jak to mají ty mladé děcka. Myslím si, že to bude náročné, ale bude to jiné. A zase jsou ty věci, ty moderní technologie přináší do umění něco, co tady nebylo. A budeme se muset naučit s tím nějak jako kdyby fungovat. Já se snažím soustředit jak kdyby na sebe a na ty starosti, které s tím mám já. A nepřemýšlet nad tím, jak to mají mladěsi. I jsem zvažovala, že bych někdy třeba, pokud by byl zájem o staromilce jako v pedagogickém prostoru, takže že bych třeba výhledově až děti jako vyrostou a o to, že bych se ráda vrátila třeba na akademickou půdu, ale vlastně tuto chvíli to není.
Na pořadu dne. Veronika Psotková je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor a za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Sochařka Veronika Psotková je dneska mým hostem. Vy říkáte, že jste staromilec, nicméně ty vaše drátěné objekty vlastně do těch přesně starých historických objektů dávají ty prvky toho moderního současného umění. Což za mě je vlastně ten stav ideál, že máme tady něco, co nám tu nechali ti předkové a my to chceme nějakým způsobem jenom jako faceliftnout o tu současnost, bych tak jako laicky podotkla. Jak vy se jako výtvarnice vlastně díváte na ten současný urbanismus velkých měst, jako je Praha, Brno, Opava, nebo tam ty kouty, odkud pocházíte vy, protože jsou tady samozřejmě hlasy veřejnosti, když zůstanu u Prahy, protože jsme v Praze, byť vysíláme do celé republiky, tak jsou tu takové ty touhy těch výtvarníků, architektů nebát se, být odvážnější, třeba právě v tom urbanismu městským. A pojďme do toho zasadit víc moderního umění, ať už to budou třeba detaily, prvky, sochy. A pak je tady samozřejmě ta druhá skupina, která nevím, jestli je větší nebo menší, ale chce zachovat vlastně tu historickou hodnotu, atmosféru takovou, jakou ji máme a pouze ji udržovat a opečovávat a restaurovat a moc se do toho moderně nepouštět. Jaký názor na tohle máte vy, jakožto člověk, který se tím výtvarným uměním živí a má na to ty oči?
Já vlastně jsem příznivce nebourat a snažit se zachovat to, co z těch hodnot, které byly vytvořené, vlastně je nosné pro současnost. A mám hrozně ráda, když se architektům podaří vlastně skloubit moderní s tím starým. Takže prostě do toho prostoru vlastně přijdete a dýchá to současností, ale současně cítíte jakoby odkaz toho, co tady vytvořil někdo jakoby před náma. Tohle je základ. Pak jsou prostě místa, které jsou je potřeba vytvořit od základů a tam jsem pro, aby prostě vznikaly moderní, dobře stavěné, dobře vypadající, bez ústupků, prostě to je největší, já mám velkou spoustu kamarádů z architektonického prostoru a vlastně největší zlo je tady tendry a ústupky prostě tomu, co by mohly být krásné věci, které tady vydrží další století, prostě pro příští generace už to bude památkově chráněné objekty. Aha. A najednou se prostě řeší to, že nejsou někde, už se nechce dát nějakých pár míčů na to, aby ta budova opravdu měla ten charakter toho, jak to ten výtvar, nebo ten architekt vlastně výtvarně navrh, aby to vlastně mělo všechno, tam zapadají ozubený kolečka do sebe a ve chvíli, kdy z toho vytrhnete nějakou součástku, tady ulevíte, tady odeberete, tak vlastně to ztrácí nějaký drobnosti a pak ten výsledek je poloviční nebo dvoutřetinový, nevím. Jsem určitě ten extrémní památkářský přístup, že musíme zachovat to, co se odhalí, tak to všechno musíme vybarvit. Tam mám velké rezervy v tom, že si myslím, že ani dneska nedokážeme přesně říct, jak to probíhalo v té době, kdy se to stavělo, někdo prostě měl zbytkovou barvu, tak to natřel a my to tady dneska budeme odhalovat a říkat, že to je to, jak to mělo být, prostě protože to byl záměr z 19. Nebo z 18. století. Takže si myslím, že když se velmi citlivě zachází s hodnotama, které jsou důležité, jsem pro je zachovat a potom prostě do toho vpálit něco, co bude v symbioze s tím. Já vlastně funguji podobně, já velmi ctím práci architektů a toho, co to a snažím se vlastně, myslím, že i proto se nám jako dobře spolupracuje, že většinou mě osloví i architekti, protože ví, že moje dílo nezasahuje do toho jejich. Oni jsou taky velmi citliví na to, jak mysleli prostor a tím, že jsem jak kdyby transparentní a není to zatížená věc, tak vlastně ten prostor tím získá, většinou se to do sebe zapadne, ta architektura vlastně.
Takže třeba
sochou.
Už u některých těch projektů jste od začátku, kdy ten projekt vzniká a už se s vámi jakože počítá,
povedlo
že vy budete
nějakým
způsobem.
Povedlo se to u několika projektů, někde je to v návrzích, někde je to prostě to jsou řešení u velkých budov, nebo tak jsou to řešení na 5-6 let. Takže a teď se vám mění obsazení a ty, který to schvalují. Takže bohužel už byly asi 3 velký projekty, který nevyšli na tom, že se obměnili lidé s názorem a už nebyl nikdo, kdo by vlastně se za to byl ochotný postavit, přestože třeba vůle byla někde a tak, není všem konec.
No, určitě. Musíme se dívat pozitivně na lepší a světlejší zítřky. Ještě mě napadá, pokud je ta instalace venku, co vandalismus? Je tam to nebezpečí? Nebo setkala jste se osobně vy s tím, že i ty vaše díla tohleto bohužel dotklo?
Já právě jsem v ty
nebo to radši pověsíte vysoko, aby na to nikdo nemohl.
To je právě ta věc, že já teďka ty sochy většinou dávám do těch výšek. Jo, ideálně pod kamery, stalo se to a je tam jeden takový jako aspekt, že většinou já se spíš bojím o ty vandaly, ty věci jsou poměrně jako hodně ostrý. Takže když by se na to někdo jako dostal, tak se může docela zranit o to, protože tam vlastně trčí ty dráty, ono to je každý ten ustřižený drátek je vlastně jako břitvička. Takže já vždycky si říkám, ježíš, ať si ty pitomci nezranějí. No, ale taky se mi stalo, měla jsem vlastně takový prso jako trichtýr, že mi visely mimina a bylo to vlastně, že to dítě nasává vlastně tu krajinu a to okolí vlastně, jak je to takový jako obrovský trichtýr vlastně na tom visí to mimino a teď se nám to povedlo zavěsit a úplně super místo, myslím, že to bylo v Trutnově.
Kde to je? V Trutnově?
V Trutnově to bylo. To bylo jako sochy v létě, že máte prostě na 4-5 měsíců instalace, což je ideální čas. No, že třeba ty další výstavy já mám výrazně radši, protože je strašně pracný to někam dostat. A pak zase sundat. Tak prostě tam někdo jako hodí třeba petku. Jako, jo, a pak si jako neuvědomí, že to stojí prostě práci někoho, kdo to musí jako vědět, co s tím a musí tam přijet s tou plošinou a pokusit se to vyndat. A vyndat petku s vodou, z něčeho takového, to je neuvěřitelná práce, protože ta petka s vodou se dokáže tak nepředvídatelně pohybovat, že jsme to museli sundat a pak vyndat, jo. Nebo tam, já nevím, někdo tam hodil golfový míč, já netuším, jak se stane, že někdo jde ve městě a hodí golfový míček prostě do trichtýře. Jako jo, tak je to taková škoda, protože to samozřejmě potom ta věc je ze spoda vidět a už to z toho dělá odpadkový koš. Ale svým způsobem je to konceptuální doplnění instalace, že vlastně ano. Jo, je to posunutý toho díla někam.
Ten člověk měl prostě vlastně potřebu to, nějakým způsobem otisknout vlastně svoje vlastní otisknout výtvarné vnímání.
Přesně, svůj vlastní život do života toho dítěte, co má ten trichtýř u pusy, no, takže...
Když ty instalace se v podstatě sundají nebo rozmontují, tak kde končí? Máte obrovský sklad, kde to všechno je? Nebo se to rozprodává? Nebo
no,
já
mám sklad, jsem si pořídila s manželem, jsme si pořídili takovou fajnou růjničku, barokní sípku a tu spravujeme a současně to funguje jako sklad. Takže
takový hospital Cooks v podstatě.
V podstatě trošičku, dejme tomu, budeme tomu říkat zámek a je to vlastně jako fajn věc se starat. Takže já vlastně, jak jste se ptala na ty památkáře, tak já mám jako i osobní, velmi osobní a zatím teda velmi příjemnou zkušenost. Jo, že to nějak se nám to daří komunikovat fajn. Takže já mám sklad a tam to většinou končí, nebo někdy se stane, že to chce někdo někam jakoby zapůjčit, nebo se prodlouží výstavy, ale teď to spíš dělám tak, že když se řekne, tak se prostě to sundá. Ale je pravda, že některé ty výstavy se řekne, že v září se končí a sundává se to v lednu.
jo,
a nebo před Vánocema potom, protože to potřebuju většinou nějaký ty lana na ty vánoční ozdoby.
Na vločky.
Takže se sundávají sochy a dávají se vločky a světýlka.
Co máte v hlavě ještě? Co byste chtěla, aby se vám povedlo a třeba vám to jako dlouhý roky nejde?
To nechcete vědět, co mám v hlavě. No to nebudu říkat, že jo? To jsou prostě věci, na kterých já si myslím, že pracuju jak kdyby postupně tam není nic, jakoby, co by nešlo, jenom to jde pomaleji, než bych si třeba představovala a mám nějaký plán, vlastně to, co je teďka na té Bořislavce, ta velká věc, tak mám určitě plán ještě pokračovat v těch velkých instalacích figurálních. To je téma, které je pro mě nesmírně jakoby zajímavé, i to fyzické vypětí, které v tom znamená, to pochopení té věci, jak vzniká, jako vlastně, já to mám v hlavě měsíce, někdy jak kdyby roky a vznikají jednotlivé komponenty, vlastně stavební prvky, se kterými já si pak hraju jako se stavebnicí a vymýšlím způsoby, jak nejlíp ty sochy sestavit, aby dohromady to dávalo to, co si od toho jak kdyby očekávám. A někdy vlastně je ten proces toho vymýšlení delší než fyzický proces vzniku těch soch. Ale potom je jakoby velmi krátký okamžik, kdy vy máte k dispozici prostor na 2-3 dny, máte k dispozici plošinu, ideálně nějaké chlapy, který jsou ochotný jakoby přiložit ruku k dílu, nicméně já to většinou instaluju teda s manželem a s někým zpřízněným, kdo to. A pak vlastně máte ty 2-3 dny na to, co celý rok a půl vymýšlíte, vlastně sestavit.
Yeah.
Protože to okno se uzavírá velmi rychle, prostě je tam vernisáž, je tam něco a už to musí být hotový, fotí se, jo, je to všecko závislé na nějakých jakoby okolo procesech a vy vlastně máte čas, podmínky a vlastně fyzické rozpoložení na to, abyste z toho vyšťavil absolutně jako maximum. Takže já třeba dneska, teď je mě 42 a cítím obrovský rozdíl po třech dnech instalace oproti třema času před 5 lety. Jo, kdy prostě
a bude hůř, Veroniko,
jako
bude hůř.
Jako, já si říká, člověk to pak nemůže ani pořádně oslavit, protože má jako všechno vlastně se vstřebává nesrovnatelně hůř. Takže já vlastně vím, že jakoby na ty velké instalace mám nějaký jakoby časově omezený prostor toho, kdy jsem schopná a ochotná prostě šplhat se po lešení, prostě 3 dny někde stát a to říká, buď budu muset začít fyzicky intenzivně na sobě pracovat, abych vydržela víc, anebo prostě to nějakým dnem prostě jako skončí a budu dělat doma sochy jenom na zem. A Nepředpokládám teda, jo. Já to
opletat
pak
kamenninové mísy.
Já si pořídím vlastní plošinu. Ale je to prostě jako ta euforie, která kolem toho, jak kdyby pro mě je, a jako výkyvy toho výpětí a nic nedělání na jedné straně a pak extrémní, tak je to svým způsobem takový sport.
A pracujete denně? Jste denně v tom ateliéru? Vy to máte teda jako součást
třeba,
domácnosti, předpokládám.
No, je to jako na zahradě druhý domeček, jako je ateliér, takže přecházím dvůr do práce.
Do práce.
Ale je to vlastně, když se dostanu do ateliéru jako na nějaký intenzivní čas, teď ještě stavíme doma a teď mám zrovna období, kdy řeším různé jakoby schůzky a návrhy a je takové... Já to moc nemám rád, protože musím dělat zase, chystají se výstavy, začíná sezona, většinou na léto mám třeba 3 až 4 jako instalace venkovní výstavy, takže se posílají prostě různé medailony a fotky.
Jo,
a je to vlastně strašně moc administrativy a toho času, teď nemocný děti do toho a prostě teď mám asi 14 dní, kdy jsem nebyla a už se třepu a těším se, že dneska odpoledne přijdu a konečně si něco
nasadíte
půjdu,
rukavice,
jako rukavice růžtičky a půjdu. Je to takový prostě vás to nedechá v klidu, no, je to. A mám hrozně ráda, když je prostě třeba se povede týden, kdy opravdu každý den jsem tam prostě 5-6 hodin a je to úplně boží, no.
Kde vaše díla tady můžeme vidět? Zmínili jsme tu Bořislavku, která je tady do 22. května k vidění, než se sundá a než půjde do toho skladu. A pak samozřejmě máte Instagram, kde prezentujete nějaké svoje věci. A co ještě, co dál?
Facebook, je pravda, že teďka ten poslední půl rok se mi moc nedaří ty sítě, ale snažím se aspoň něco tam, protože to mám takový deník, já to mám jako zápisy vlastně i pro sebe, že pak zpětně v tom často hledám. Bořislavka, shodou okolností mám dnes potvrzený termín 6. května bude poslední komentovaná prohlídka. Kdyby náhodou sledujte Instagram Bořislavky, případně můj, asi to tam taky dám. A ještě pořád jsou sochy dvě na Kampě, Latte a Cheesecake pro tebe, které tam nějakým záhadným způsobem díky Praze 1 a laskavým lidem kolem zůstaly o několik mnoho měsíců déle, než bylo v plánu díky festivalu Off the Wall, pro který vlastně to byla motivace na to vyrobit tyhle ty dvě krasavice, tak ty tam ještě pořád jsou.
A mimo Prahu?
Mimo Prahu, teď jsem vlastně nedávno sundala v EPU instalaci Dive In, to bylo fajn, to tam bylo taky rok. A teď se chystají výstava jedna ve Varnsdorfu, ta bude v létě. A kam ještě jedu? Do Německa.
No, chtěla jsem se zeptat, co zahraničí.
No, zahraničí vlastně ten sloup, co je ten pilíř společnosti. Já poměrně pravidelně vždycky obrok jezdím do Německa na Nordart, to je obrovská přehlídka celosvětového současného umění. Velmi orientovaná spíš na klasické, jakoby na malbu, sochu a jsem tam nějaké nové média. Takže tam jsem... se přihlásila se sloupem a jedem ho tam přestavět, takže tam pojedeme, to je přes léto zase na 3-4 měsíce, takže budu na Nordart po několikáté už a přemýšlím, co ještě chystáme, ještě určitě nějaké drobnosti. No, nevím. No,
máte případně sociální sítě.
Mám případně sociální.
Tam dáváte zkrátka
sítě, já si
všechno. Ano.
Kam všude rozeseju svoje umění.
No a kdyby někdo chtěl to vaše dílo, ať už soukromně do toho domu, bytu, anebo jako komerční subjekt, tak kde se na vás může obrátit? Zase přes kontakt, přes mail.
Konstant přes mail, přes webovky, za ty se omlouvám, tam chybí nějaké updaty, ale kontaktní informace
platí.
A základní, to všecko platí. Takže víceméně není problém kontaktovat přímo mě. Já jsem sama sobě sekretářkou i agentem, takže...
Tak to má být. V podstatě, co si člověk udělá,
takže
to má.
Je to tak, všechno pod kontrolou a tak, no. Ano.
Tak já moc děkuju, že jste si udělala čas. To byla Veronika Psotková, výtvarnice a sochařka, která dělá úžasné věci. Z na první pohled možná materiálu, který byste jako úplně netypovali, že se může proměnit v něco tak dokonalého, jako je figura ženského nahého těla, mimo jiné. A dělá taky hezký náušnice, pořád se na ně dívám a nemůžu se vynadívat. Asi bych je chtěla a potřebovala. Tak moc děkuji, ať se vám daří.
Já moc děkuji za pozvání, za hezký otázky. Děkuji a nashledanou.
Celý rozhovor si můžete poslechnout na www.radioprostor.cz a taky na všech podcastových platformách. Markéta Rachmanová se loučí, přeji vám hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.